sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.
Francuska šalje u zatvor svog bivšeg predsjednika Sarkozija zbog korupcije. Gde su sad nevladine organizacije da ga brane kao političku zatvorenika? Gde je Evropski sud za ljudska prava da zatraži da bude oslobođen? A saudijski princ odobrio ubistvo novinara Džemala Hašogija, otkriva CIA ono što je odavno bilo jasno. A ako ste očekivali da će Amerika uvesti Saudijskoj Arabiji sankcije ili embargo na kupovinu oružja, ili da će blokirati račune članovima kraljevske porodice, pogrešili ste. Oni su upravo zauzeti slučajem Navalni, koji je, kako se može vidjeti iz hakovanih dokumenata koje je nedavno objavio Anonymous, kao tajnu operaciju iskonstruisala britanska vlada, kao što je ranije iskonstruisala slučaj Skripalj i mnoge druge. Za pretvaranje Rusije u državu neprijatelja, a Putina u zlog diktatora, unajmljene su ikone slobodnog novinarstva Reuters i BBC za stotine miliona dolara.
Vidjeli ste šta je obeležilo proteklu nedelju. A moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Saznaćemo kako izgleda Ukrajina danas, 7 godina posle državnog prevrata. Kako je Petar Veliki promenio Rusiju. I šta Wolf Messing prognozira danas za Rusiju i za svet?
Slušate Radio Sputnik.
Kako izgleda Ukrajina danas, 7 godina posle državnog prevrata?
Pre 7 godina završen je državni prevrat u Ukrajini. Vrhovna Rada smenila je predsjednika Janukovića s obrazloženjem da ne obavlja svoje dužnosti. Tome je prethodilo 3 mjeseca protesta i masovni sukobi u centru ukrajinske prestonice. Za samo nekoliko dana od snajperskih metaka poginulo je 80 ljudi. Krivci nikad nisu kažnjeni. Nade Ukrajinaca da će postati Evropa, da će živjeti bolje, nisu se opravdale. Prolivali su krv nadajući se da će ukloniti korumpiranu vlast, da će pod okriljem Zapada dobiti bolji život. A dogodilo se suprotno. Za 7 godina ekonomija zemlje je u stalnom padu. Cene gasa i struje poletele su u nebo. Po tome je Ukrajina zaista dostigla Evropu. Ali po platama ni izdaleka. Ponovo se organizuju mitinzi. U Kijevu, Žitomiru, Poltavi, čak i u Krivom Rogu, rodnom mestu predsjednika Zelenskog. Država praktično živi od kredita, dugovi stanovništva za komunalne troškove gotovo su se izjednačili sa godišnjim PDV-om, a on se smanjio na trećinu u odnosu na 2014. godinu. Po nivou proizvodnje električne energije, a to se smatra jednim od ključnih pokazatelja u ekonomiji, pala je na nivo iz 1972. Danas se izvoz Ukrajine sastoji od sirovina i poljoprivrednih proizvoda kao što su kukuruz, pšenica i pirinač. Visokih tehnologija po kojima je zemlja bila poznata nema nigde na spisku. Za to što je uništila svoju ekonomiju, Ukrajina je od Evrope dobila bezvizni režim. Možda je i to pomoglo da zemlju trbuhom za kruhom napusti 10 miliona ljudi. U Donbasu je situacija na ivici rata, Krim više ne pripada Ukrajini, ne poštuju se minski sporazumi koji je trebalo da regulišu stanje u zemlji. Antiruska histerija se stalno podstiče. Ruski jezik je zabranjen i na ulici, predsjednik Zelenski, u koga su se razočarani Ukrajinci uzdali, ponaša se po istim pravilima diktiranim iz inostranstva, po kojima se ponašao njegov prethodnik. Zabranio je ruski jezik čak i na ulici, zabranio je i 16 medija koji emituju program na ruskom jeziku. Mržnja je već tolika da je zabranjeno i da se registruje ruska vakcina Sputnik V, a Ukrajina drugu nema. I na kraju, ništa od onoga za što su se ljudi borili na Majdanu nisu dobili. Ljudske žrtve, izgubljene teritorije, uništeni životi i ekonomska kriza, to je rezultat protesta. Kao i gubitak poverenja. Malo ko danas veruje u evropski raj koji su pre 7 godina sa tolikim žarom tražili.
Nakon raspada Sovjetskog saveza, mnoge republike poželjele su da postanu deo Evrope. Istini za volju, i Rusiji je saradnja sa Evropom bila na prvom mestu. Vreme će pokazati koliko je taj kurs bio pogrešan, ali Ukrajina je, na primjer, išla uporno tim putem. Iako se govorilo da ima proruskog predsjednika. Ipak 2013. godine Viktor Janukovic odlučuje da se ne potpiše sporazum o pridruživanju Evropi, Evropskoj uniji naravno, i saradnji s njom. To je izazvalo otpor i bes ukrajinskog naroda koji je smatrao Evropsku uniju sistemom u kome su sve ekonomski zakoni prozračni, u kome se sve radi ispravno, u kome se sve pravila poštuju. Tog trenutka su se svi prisjetili mnogih grehova Viktora Janukovića koji nisu bili mali. Prisjetili su se i velike korupcije i reketa koji su njegovi prijatelji i rođaci vršili i cene gasa koja je bila viša nego što je bila u nekim drugim zemljama i počeli su protesti na ulicama Ukrajine. Protesti se održavaju ne samo u Kijevu, nego i u mnogim drugim ukrajinskim gradovima. I u tom trenutku kao da su se prisjetili i Evropa i Amerika da se Ukrajini nešto dešava i to može jako dobro da se iskoristi. Počinje rasprava između Evrope i Amerike ko će zapravo rukovoditi svim tim protestima koji su sve veći i naroda je sve više na ulici. I u jednom trenutku pojavio se Viktorija Nuland da da podršku ukrajinskom narodu koji protestuje protiv svog predsjednika. Na ulicama počinje da biva sve strašnije. Pojavljaju se i snajperisti koji pucaju. Do današnjeg dana ti snajperisti niti su osuđeni, niti se zna ko su oni bili. Vlast na ulici preuzimaju ukrajinski radikali, krajna desnica, poštovao si Stjepana Bandere i raznih nacionalističkih heroja. Njih će i dan danas slaviti ukrajinska vlast. Ruski narod našao se u veoma teškoj poziciji. Sva mržnja koja je u početku bila usmerena na Viktora Janukovića i bes zbog toga što ih i on izneverio, polako se usmerava prema ruskom narodu. Biti Rus u tom trenutku nije bilo ni malo lako u Ukrajini. I mada je Rusa u tom trenutku bilo više od 40%, nije se pojavio neki veći otpor. I mnogi su se pitali, a zašto ljudi nisu izašli na ulice? Ne može se reći da nisu. Jesu, u nekim gradovima su se pojavili protesti podrške Viktoru Janukoviću, ali Januković je otišao. Oni nisu imali podršku ni sa čije strane. S druge strane smo gledali kakvu podršku su imali i ukrajinski nacionalisti i svi oni koji su bili na ulicama. Kijevske ulice su onda izgledale kao veliki logor. Svuda su bili razapeti narandžasti šatori. Bila je velika zima. Svakih 10-15 minuta ljudi su ulazili u te šatore, tamo su se grejali, dobijali topao čaj i toplu supu, novu, čistu i toplu odeću, vrlo često i novac. To su snimale sve televizije, ljudi su se time ponosili što su radili nešto i zarađivali čak novac za to. U Odesi smo imali slučaj kada su se pristalice Janukovića, u stvari više od svega toga, pristalice normalne države i normalnog državnog poretka, zabarikadirali u jednoj zgradi koju su ukrajinski nacionalisti spalili do temelja. U zgradi je izgorelo i dan danas se ne zna koliko tačno ljudi, smatra se da ih je bilo negde oko 100. Taj strašan čin kao da je malo ohladio Odesu koja je bila na ivici da postane i treća teritorija koja se neće podčiniti novoj ukrajinskoj vlasti. U tom trenutku Evropa pokušava sad da preuzme stvar u svoje ruke i u Kijevu su se pojavili predstavnici Poljske, Nemačke, Francuske i predstavnik Rusije. Oni su se zajedno sa Viktorom Janukovićem dogovorili da se vrati ustav iz 2004. godine i da se raspišu izbori. Dogovor su potpisali predstavnici Evrope, jedini koji je odbio da ga potpiše bio je ruski predstavnik. Već sutradan taj dogovor kao da nije postojao. Rada je donela odluku da se smeni Viktor Janukovič, a on se povukao iz Kijeva i posle nekog vremena on će morati da pobegne jer su demonstranti napali njegovu kuću, pokušali su da je opljačkaju, zapravo pokušali su da ga ubiju. Kasnije će Vladimir Putin ispričati da su jedva uspeli da ga spase živog i danas on živi u Rusiji. Odmah posle toga biće postavljen za vršioca dužnosti predsjednika, šef parlamenta. 27. februara Vrhovna Rada doneće odluku o formiranju privremene vlade na čijem će čelu biti Arsenije Jacenjuk. U maju 2014. godine bit će održani vanredni izbori i na njima će biti za šefa države izabran Petar Porošenko. Luganska i Donjecka oblast u kojima žive uglavnom Rusi neće priznati te izbore i održat će referendume na kojima će se proglasiti za samostalne republike. Mnogi su očekivali da će Rusija priznati te referendume, odnosno da će priznati kao samostalne republike te oblasti, međutim Rusija to nije želela. Ona je dalje podržavala suverenitet Ukrajine. U februaru 2015. godine u Minsku će se sastati predstavnici Francuske, Nemačke i Rusije zajedno sa Petrom Porošenkom, predsjednikom Ukrajine, koji su doneli odluke koje bi trebalo da smire strasti u Ukrajini i da regulišu budući život ukrajinskog naroda. Osnovna stvar u tom ugovoru je bila da se prekine rat u Donbasu i Lugansku. Sledeće je da se reguliše status Donbasa i Luganska u okviru Ukrajine i naravno da se izvrši razmena zarobljenika. Do dana današnjeg ti ugovori se ne poštuju i što je najinteresantnije, Evropska unija, Amerika uvek optužuju Rusiju da je kriva što se Minski sporazum ne poštuju, iako je Rusija jedan od najvernijih poštovalaca tih sporazuma. Sporadični konflikti i oruženi sukobi se između Donbasa i Luganska na jednoj strani i Ukrajine na drugoj vrlo često dešavaju, ali suštinski moglo bi se reći da su te dve oblasti u ovom trenutku u stanju zamrznutog konflikta. Potreba da se taj problem reši i dalje ostaje. Rusija i dalje insistira na poštovanju minskih sporazuma, ali ih sadašnja vlada Ukrajine nezvanično priznaje, a suštinski zapravo ne priznaje.
Slušate Radio Sputnik.
Kako je Petar Veliki promenio Rusiju?
Ovog meseca se obeležava 296 godina od smrti Petra I, velikog reformatora i oca moderne Rusije.
Snaga njegove nepredvidive i eksplozivne prirode u kombinaciji sa oštrim umom učinila ga je jednim od najvećih ruskih vladara. Na presto je došao nakon mnogih dvorskih intriga i zavera. Proglašen je carim kao dete, a vlast je preuzeo 1689. godine uklonivši regenta polusestru Sofiju. Pod njegovom vlašću zemlja je proglašena imperijom, a Petar, ocem otadžbine, imperatorom cele Rusije. Vladao je zemljom pune 43 godine. Za vreme njegove vladavine Rusija je proširila svoju teritoriju i postala velika evropska sila. Odbacio je niz zastarelih normi i značajno promenio kulturu i život ruskog naroda. Sproveo je dalekosežne reforme koje su pogodile sve sfere ruskog života. Stvorio je modernu armiju i snažnu flotu. Osnovao Akademiju nauka, pokrenuo prve novine. Reformisao kalendar i azbuku. Pomogao razvoj trgovine, industrije i privrede, otvarajući rudnike, fabrike i manufakture. Reorganizovao je državnu upravu i uveo je novu administrativnu podelu Rusije na gubernije. Sproveo je opsežne crkvene, kulturne i obrazovne reforme. Otvorio je prozor ka Evropi i ojačao ulogu Rusije u međunarodnoj ekonomiji i politici. Bio je uspešan ratni zapovednik. Dva puta je s uspehom ratovao protiv Osmanskog carstva i potukao je Švedsku u trenutku kada je važila za veliku vojnu silu. Ništadskim mirom 1721. godine obezbedio je izlaz Rusije na Baltičko more i proširio teritoriju zemlje, a pobedom nad Persijom osigurao je izlaz na obale Kaspijskog mora. Petar Veliki je bio i prvi ruski car koji je putovao po zapadnoj Evropi, odakle je doneo nova znanja i tehnologije, doveo naučnike i stručnjake iz različitih oblasti, uvezao je duvan, lukovice holandskih lala i krompir i otkrio Rusima kako da ga spremaju. Uvezao je i novu modu i običaje, preobukao je Ruse u evropsku odeću, uveo je obavezno brijanje brade i organizovao slavlja uz velike vatromete. Februara 1722. godine izdao je ukaz o nasleđivanju prestola kojim je ukinuo prethodni običaj da presto nasleđuju direktni potomci po muškoj liniji, a uveo je pravilo da naslednika trona imenuje sam vladar u svom zaveštanju. I pored toga što je iz dva braka imao više od 10 dece, nije imenovao svog naslednika. Istoričari se i dalje spore oko uzroka smrti Petra I, ali zvanična verzija kaže da je preminuo od upale pluća koju je zadobio nakon što je iz zaleđenog Finskog zaliva spašavao davljenike. Sahranjen je u crkvi Svetog Petra i Pavla u Sankt Peterburgu, gradu koji je on osnovao i kasnije proglasio za prestonicu.
Kakva je zapravo uloga Petra Velikog u istoriji Rusije? Zašto ga neki istoričari hvale, a drugi kritikuju?
Petar Veliki je poslednji ruski car koji je stvorio imperiju, pa je tako i prvi imperator. Verovatno ima najzanimljiviju biografiju od svih ruskih i careva i imperatora. Od momenta kad je kao dete, tako reći, postao car, kad je vodio borbe sa pola sveta i pobeđivao, ali mi se čini mnogo zanimljivije u ovom trenutku njegova radoznalost i njegova želja da sazna, da vidi, da čuje. Još kao dete išao je sa ribarima, učio je o brodovima, gradio je brodove. Onog momenta kad je mogao, dakle kad je već bio car i kad je svoje prve bitke dobio, kad je mogao da ostavi zemlju, krenuo je na put po svetu, zapravo svet je za njega tada bila Evropa. U Holandiji je bio gde je učio kako se prave brodovi. Tamo je živeo sa običnim radnicima, pomagao im, oni su pomagali njemu. U Pereslavlju za Ljeskom, nedaleko od Moskve, čuva se prvi čamac koji je Petar I napravio. Verovatno kopija, ali u svakom slučaju se naziva čamcem Petra I. Iz tog vremena ostale su i anegdote. Anegdota kaže da ga je engleski kralj poveo da mu pokaže vojne vežbe mornarice. Petar I je bio toliko fasciniran da je izjavio: kad ne bih bio ruski car, bio bih engleski admiral. Naravno, sva ta znanja prenosio je u Rusiju i menjao je iz korena. A te promene su bile jako teške zato što su vrlo teško prihvatane. Odjednom se u Rusiji pojavila Evropa. Petar I je doneo toliko mnogo kulturoloških promjena da se Rusija apsolutno promijenila. Od banalnog da počnemo, da je počela da se oblači na isti način kao Evropa, da su ljudi morali da obriju brade. Onaj ko nije hteo da obrije bradu, on je morao da plaća porez na to. Da je uvedeno plaćanje poreza uopšte, jer za njegove ogromne ambicije, za to što je radio, potreban je bio i ogroman novac. Da novac se mogao naći samo od ljudi koji su živjeli u toj Rusiji. Naravno, Petar I je poznat u svetu najviše po tome što je probio prozor u Evropu. Nakon što je u 20-godišnjem ratu pobedio Švedsku, a moramo reći da taj rat nije bio ni malo jednostavan, prva bitka sa Šveđanima bila je izgubljena, ali ona pokazala caru koje su slabosti ruske vojske. Pobjedom nad Švedskom, Rusija je dobila neke teritorije, izašla na Baltičko more i Petar je osnovao Sankt Peterburg. Za to je Šveđanima morao da plati 2 miliona talira. Građenje Peterburga je posebna priča. To su bili užasno teški radovi, radilo je mnogo ljudi. To je mesto pored samog mora, gde je bilo i vode, gde je bilo jako teško raditi. Sećam se iz nekih istorijskih knjiga da je cela država radila za Peterburg. Bilo je, na primjer, zabranjeno koristiti kao građevinski materijal kamen bilo gde osim u Peterburgu. Ako ste želeli da napravite bilo šta kameno, morali ste da tražite posebno odobrenje od cara Petra I. Bile su ogromne promjene u vojsci. Pre svega, uvedeno je obavezno služenje vojnog roka. Napravljena je Kaspijska i Baltička flota. Uvedeno je specijalno snabdevanje vojske. Vojska nije mogla da ostane gladna negde na nekom bojnom polju. Uvedene su vojne škole, modernizovano je oružje. To je bilo jedan od najvažnijih Petrovih zadataka, stvoriti ozbiljnu armiju kojom je on zapravo posle stvarao imperiju. Pomenuli smo već kulturne promjene. Petar I. je odredio da Nova godina počinje 1. januara, da se poštuje taj kalendar. Stvorio je prvi muzej Kunstkameru u Peterburgu. Dozvolio je pušenje i prodaju duvana koji pre toga nije bio u redovnoj prodaji. U ekonomiji je, pored uvođenja poreza, uveo i zaštitu domaće proizvodnje niskog kvaliteta od konkurencije i uveo je državni monopol na određene proizvode. Sve je to bilo neverovatna novost za ono vreme. Petar Veliki je promenio i sistem nasljeđivanja. Pre njegove vladavine carstvo se predavalo sa oca na sina. Međutim, on je odlučio da car može, ima pravo da sam odredi nasljednika. Istini za volju, on to nije uradio. Umro je iznenada, ali ga je nasledila njegova supruga Katarina. O Petru Velikom narod je imao uvijek dvostruko mišljenje. S jedne strane, to je bilo stezanje, to je bila čisto apsolutistička vladavina. S druge strane, mogao se pojaviti bilo na kom mestu kao običan čovjek. Odlazio je kod kovača da uči kako se kuje gvožđe, pa je onda tražio da mu bude plaćeno, a za taj novac je kupio cipele, pa onda svima pokazivao kako je imao cipele koje je sam zaradio. Isto tako postoji anegdota i kako je otišao u Holandiju nezvanično, misleći da ga niko neće prepoznati, prespavao u nekom konaku i jednom od svojih prijatelja koji su putovali s njim rekao da ide da plati ujutru spavanje. Imali su vrlo skromnu večeru, skroman je bio smeštaj, očekivali su da će koštati vrlo malo, međutim krčmar je tražio 100 talira, što je bila ogromna suma za ono vreme. Ovaj nije htio da plati i na kraju sve to došlo do Petra. Petar je došao da ga pita zbog čega mi treba da platimo to toliko. On je rekao: da sam ja ruski car, ja bi platio i više. Tako da je shvatio da se baš i ne može sakriti. To su bile stvari koje su ljudi volili kod njega, ali apsolutno nisu mogli voleti ni težak rad na izgradnji Peterburga, ni apsolutistički stav u vladavini, niti sve te nagle promjene koje niko nije očekivao i koje su teško sprovodile. Zato je bilo i mnogo buna u vreme Petra Velikog, međutim sve je on u krvi ugušio i izašao iz svega toga kao veliki pobednik. I danas se slavi kao osnivač Ruske imperije i veliki reformator koji je Rusiju učinio evropskom zemljom.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Šta Wolf Messing prognozira danas za Rusiju i za svet?
Wolf Wolf Messing ponovo proriče. Traganje za uzrocima i želja da se što pre okonča bolest koja je neverovatnom snagom obuzela ceo svet vratila je u Rusiji na scenu Wolfa Messinga, najzagonetnijeg čoveka 20. veka, čije su proročanske i telepatske sposobnosti izučavali najistaknutiji psiholozi njegovog vremena. Tokom 2020. i 2021. Rusiju i svet pogodit će neobična bolest koja će prethoditi sudbinskim događajima u celom svetu, napisao je navodno Messing, misleći naravno na COVID. Tako bar kažu njegovi poštovaoci i sledbenici. Fenomen proricanja i telepatije kojima je vladao ovaj neobični i veoma popularni čovek 60. godina prošlog veka, ruska nauka ni dan danas nije objasnila, iako nije gadljiva na parapsihološke fenomene. Naprotiv, izučava ih na najvišem nivou jer se smatra da su sposobnosti ljudskih duša još uvek nedovoljno ispitane. U poglavlju neobične sposobnosti duše u psihološkoj enciklopediji Svet ljudske duše grupe istaknutih ruskih autora govore između ostalog i o ljudima fenomenima, među kojima je na primjer slikar Nikolaj G., koji je radeći sliku pod nazivom Petar I. saslušava carevića Alekseja naslikao do najmanjih detalja jednu od soba carskog dvorca sa svim delovima nameštaja, zavesama, osvetljenjem, ukrasima, bukvalno svim što se nalazi u sobi u kojoj je samo jednom bio pre mnogo godina. Ruski kompozitor Mili Balakirjev samo je jednom čuo kompoziciju Čajkovskog i odsvirao je potpuno tačno u prisustvu autora. Nešto slično mogao je i Mozart i, kaže se u knjizi, ima mnogo ljudi koji takve sposobnosti imaju. Čuveni ruski psiholog Aleksandar Lurija nekoliko decenija se bavio fenomenom Solomona Šerševskog, koji je mogao da ponovi ogroman niz ispisanih brojeva, slova, besmislenih rečenica ili muzičkih motiva. I to posle 20 godina. Da i ne govorimo o čuvenoj Džuni Davitašvili, čijim su se sposobnostima bavili čitavi instituti. Posebno poglavlje ove zanimljive enciklopedije posvećeno je telepatiji Wolfu Messingu, koji je prorekao Hitleru da će izgubiti rata Staljinu, da će zauzeti Berlin, a svoje sposobnosti demonstrirao je pred zloglasnim Berijom, prošavši pored njegovog obezbeđenja, pokazavši umjesto propusnice nekakav račun iz prodavnice. Messing je, verovali su tada stanovnici Sovjetskog saveza, umeo da čita misli. I to je stalno dokazivao pred brojnom fasciniranom publikom. Zato i danas pažljivo prate njegova proročanstva i mnogi veruju da će period neobične bolesti potrajati nekoliko godina, ali već u ovoj bi trebalo da se pojavi spasitelj koji će ubediti svet da je put mira mnogo bolji od trke u naoružanju i pretnje atomskim ratom. Ekonomska moć država biće važnija od vojne, a za stabilizaciju ruske ekonomije potrebne su reforme i brži razvoj industrije. Nafta i gas odlaze u drugi plan. Velikog rata neće biti. Posebnu pažnju treba posvetiti medicini, obrazovanju, kulturi. Proročanstvo ili vešta manipulacija manje je važno. U svakom slučaju, lepo je čuti u ovim vremenima straha, pa i beznađa.
Da li je Wolf Messing zaista bio prorok? Kad god su ga pitali, on je odgovarao da nije prorok, ali da može da čita misli. On bukvalno vidi misli. Na koji način je to radio Messing? Kasnije su se mnogi time bavili i došli do zaključaka koje mi danas ne možemo ni da proverimo, niti da im ne verujemo. Messing bi mogao da pročita misli određenog čoveka ako bi postojao još jedan čovek koji bi znao šta onaj prethodnik misli. Tada je Messing čitao zapravo preko tog posrednika misli. Stručnici su posle pokušali to da objasne na jedan vrlo zanimljiv način koji mi danas stvarno ne možemo da ocenjujemo. Dakle, taj posrednik, iako nije svestan toga, svojim pokretima, mimikom, mikropokretima lica ili tela, zapravo govori Messingu šta treba da kaže. Bilo je takvih slučajeva mnogo, čak je bilo onih koji su pokušavali da ga zbune, tako što su mu postavili pitanje, recimo, da ne silazeći pronađe u gledalištu, na sedištu broj 13, osobu koja, ne znam, radi ovo ili ono, pa se pomeri, pa stigne po ovo. To je bilo jako teško predati preko posrednika. I priča čovjek kome možemo opet da verujemo ili da ne verujemo. Cijela ova priča je zapravo u sferi verovanja ili neverovanja. Tvrdi da je on kao posrednik shvatio da Messing ne razume šta treba da radi, odnosno da ne čita misli jer su brojke, kako pročitati brojku recimo. I da je onda on, shvativši da se Messing našao u nezgodnoj situaciji na sceni, a on je inače pokazivao na sceni sve te svoje sposobnosti, uhvatio bi ga za ruku, pomerio ga, gurnuo ga na neki način, zapravo ga usmeravao da stigne, ali sišao je u publiku. A on ga je dalje usmeravao kako dođe do tog mesta i tako ispuni zadatak. U svakom slučaju, Messing je bio izuzetno popularan 65. 6. godine kad je prikazivan film o njemu u Sovjetskom savezu. Taj film smo, čini mi se, vidjeli i mi ovdje, RTS ga je prikazao. Zanimljive su scene kad on kaže Hitleru da je da će izgubiti rat. Posle toga će biti proganjan od strane Hitlera, pobeći će iz Nemačke, otići će u Poljsku, dočepaće se i Sovjetskog saveza, gde će jedno vreme biti pod prismotrom, a posle toga će čak biti proglašen i za narodnog artista Sovjetskog saveza. Pričao je, i to se u tom filmu može videti, da je imao prilike da Staljinu pomogne da sačuva život svog sina. Priča izgleda ovako. Sin Staljinu, Vasilije, je trebalo da putuje sa nekom fudbalskom ekipom, avionom, ne znam, u tom i tom, tog i tog datuma. Mesing je za to saznao i video je da će se taj avion srušiti. On je zamolio Staljina da odloži put i da odu nekim drugim, na neki drugi način. Staljin, koji je silno želeo da proveri koliko je Mesing vidovit, uradio je nešto drugo. Poslao je ekipu avionom, a svog sina vozom. Sin, naravno, nije znao zašto ga otac tako usmerava. Avion se zaista srušio. To bi za one koji veruju bila potvrda da je Mesing zaista bio vidovit. Međutim, istoričari kažu da u tom trenutku Mesing nije mogao poznavati Staljina. Čitava priča je toliko misteriozna i ne samo u tom delu, nego i u tom kad se govori o tome da je došao do Berije. I to će kasnije biti opovrgnuto, kao i mnoge druge stvari. Postoji druga priča, to je da je zapravo sve što se sa Mesingom dešavalo deo njegova imaginacija, ali zapravo dve stvari mu niko ne spori. Jedna, da je znao kad će umreti njegova žena, i druga, da je znao kad će on umreti. I zaista te datume su ljudi znali jer mi ih je on rekao. Sećam se scene kako on posmatra ženu u teškom stanju, pokušava sve da je spase, ali zna da spasa nema i kao što ga i nije ni bilo. Mesing je čak i bio dobrotvor. Gostujući po raznim sovjetskim gradovima, on je zarađivao zaista ozbiljan novac. On je platio da se naprave dva aviona za ruske oružane snage. Pred kraj života kažu da nije bio u naročito dobrim odnosima sa Brežnjevim i zato su se njegova gostovanja u Moskvi proredila i počinje da putuje po unutrašnjosti gde je i pažnja manja i posetilaca manja, tako da se pred kraj života povukao i umro sam i u depresiji. I naravno onog dana koji je očekivao. Mesingova biografija, kakvu mi danas znamo i kakva se uglavnom zna u Rusiji, zapravo je, kažu, posljedica njegove slike o sebi. On je smatrao da nema nikakve nadprirodne sposobnosti i nikad nije želeo da ga zovu prorokom, ali o njemu su drugi govorili. Film koji smo pomenuli, 65. godine, sadrži upravo ove scene o kojoj sam ja govorila, a posle toga, 90. pojavit će se i knjiga koja se zove Ja Mesing. Ljudi su je doživjeli kao autobiografiju, međutim knjigu nije uopšte napisao on. Napisao je čovjek, novinar Komsomoljske pravde, koji ga je poznavao i koji je što saznavao od njega, ali je zapravo pisao roman. Sam Mesing nije voleo da ga zovu prorokom. I mada je mogao, kako kaže, da vidi datum smrti bilo kog čoveka, on nikad to nije želeo da kaže. Mi danas ne možemo da kažemo da li je on bio zaista prorok ili je samo čitao misli, ili ni jedno ni drugo, samo vešt manipulator koji je iskoristio mogućnosti da zaradi novac. Jer mnogi će reći, on je tada, kad je bio u Nemačkoj, naravno da je morao da beže iz Nemačke, ne od Hitlera, koga navodno nikad nije ni sreo, nego je bežao svestan da će Hitler progoniti, on je bio Jevrej, i da Hitler progoni Jevreje. Iz Poljske je iz istih razloga pobegao u Sovjetski savez, a tamo se već snašao onako kako se snašao. Da li je Mesing bio prevarant ili telepata, ostaje svakome da zaključi sam.
Direktna pitanja su naše najmoćnije oružje. Pitaćemo dok god ne dobijemo sve odgovore. Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Hvala vam što ste pratili moj pogled. Vidimo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije, aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.